La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Mâine se vor consemna 22 de ani de la începutul conflictului armat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Despre nevoia reunificării celor două maluri ale Nistrului vorbim la acest sfârșit de săptămână. Cu o zi înainte de comemorarea izbucnirii războiului de pe Nistru, cei care au luptat cu arma în mână vorbesc despre 2 martie ca despre o zi de comemorare a unui război neterminat. În 1992, Valentin Varta a lăsat nevasta acasă, însărcinată în luna nouă. Pe atunci era polițist, azi cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare. El spune că nu-i pare rău că a mers să lupte pentru independența și integritatea țării.
Regrete nu am în sensul că am participat, dar așteptările erau altele.
Să fie Moldova integră, să rămână
Moldova
independentă?
Integră, asta e una, și pentru integritate și să fim independenți.
De ce atât de pronunțat acest separatism în societatea moldavă, dacă ne referim la despărțirea celor două maluri ale Nistrului și până azi?
Fiindcă s-a făcut puțin pentru a ne uni, pentru a ne întoarce împreună.
Ce trebuia să se facă?
Se putea de evitat sângele, cum a făcut Pribaltica. Noi am pierdut războiul informațional.
Din moment ce ați ajuns acolo pe câmpul de luptă, știați cine vă este inamicul? Cine era dușmanul dumneavoastră?
Separatiști erau, dar acolo era de tot felul. Erau oameni rătăciți. Erau cazaci veniți, unul care a fost făcut prizonier, el era locotenent de undeva din Krasnodonsk și absolvent a Institutului de Arte, era ceva cu baletul legat și a venit să lupte pentru pământul rusesc. Deci era de tot felul. Dar erau și cei care erau ideinici, adică în principiu erau descendenții ofițerilor ruși care au rămas după terminarea serviciului la Tiraspol, s-au așezat acolo, s-au naturalizat, era generația a doua, a treia, ăștia erau ideinici. Și erau din populația locală rătăciți. Erau și de pe malul nostru, a fost făcut unul din vorniceni, dacă nu greșesc, a fost făcut prizonier când la postul 20 băieții noștri au ars o blindată și erau la vreo 30 de cadavre și ăsta era viu întreg neatins și o făcea pe mort un popșoi. Și când au încercat să iei armă, l-au văzut că e viu. Ridic-te bă în picioare. Și el era din vornicieni. L-am predat securității, era căsătorit în Râmniță. A mai fost un caz tot banc, tot încolo la Cocieri, stăteau, că nu-i secret că se mai întrebuința și vin și, mă rog, stăteau ai noștri, stăteau în tranșeu și aveau o dămigeană de vin. Și la un moment dat văd că vine unul, dar purtam toți aceeași uniformă, depozitele armatei sovietice, prin câmpul de mine. Acolo îi râpă. Și ăștia strigă la el, stai că trag. Care trag? Mi-am fărâmat picioarele. Bine, sari în tranșeu. Sari în tranșeu, îl servesc un pahar de vin. Acum, după a doilea pahar, uite la dânsul, el e ca bradul de anul nou. La noi erau ăștia din logistică, erau foarte deștepți. Ne dădeau raționul de cartușe și de grenade pe 24 de ore. Bă, bine, azi e liniște. Mâine nu se știe. Nu poți să-mi dai raționul. N-ai să vii tu sau nu o să vin eu de la linia întâi, stați să nu trageți, că eu mă duc să mă alimentez cartușe. Dar ăsta era venit ca bradul de anul nou încărcat. Toate magazinele de 45 de cartușe, cu rachete de semnalizare, cu rachete de alarmă, cu grenade. Îl întreabă cu paharul mâncă, frate, dar tu din ce comisariat ești? Dar eu nu sunt din comisariat. Dar de unde ești? Păi eu sunt din Narodna Apălcenie, din Râmnița. Îi dă paharul mână și încetișor e automatul mai departe și tot cu automatul lui mâinile în sus. Cum mâinile în sus, bre? Tu ești la poliție. Care poliție? Voi ce vă bateți joc de mine? Până la urmă s-a dovedit că el era tot din raionul Strășeni, căsătorit în Râmnița, l-au luat, că la dânsul era sistemă
obligatorie,
l-au luat, l-au dus la poziții, s-a dus cu un cazac în Corjova, satul era părăsit, jumatea noastră, jumatea lor. A rămas un bătrân acolo, unde s-au dus ei într-un beci, au spart un beci și au băut până și cazacul a căzut lat la gura beciului ăsta, dacă moldovean mai deprins cu vinul, s-a ridicat cu automatul în gât, moșul unde s-a întrebat, normal că în român a întrebat, dacă era în stare de ebrietate. Și moșul spune, dacă a noștri, a noștri s-a acolo și l-a îndreptat la noi.
Domn Marta, da. În manual Jurnalul de istorie. Piofilă, ce trebuie să fie scris despre acest conflict armat de la Nistru, astfel încât să fie adevăr și pentru tânăra generație din stânga Nistrului și pentru cei din dreapta Nistrului?
Nu v-aș putea spune, fiindcă cine știe, poate încă nu s-au așezat, nu s-au limpezit apele. Un conflict armat care putea fi evitat și, în principiu, a fost o vărsare de sânge fratricidă, fiindcă și la noi, în subdiviziune, erau și ruși, și ucraineni, și găgăuși, și azerbaidjeni chiar, și la ei tot aceeași situație era. Era ideal, dacă la noi clasa politică era mai ageră și reușea să evite conflictul și pierderi umane, pierderi materiale, dar faptul e că muzica spune nu la Chișinău.
Da, unde?
La Moscova. A fost, doar asta e politica expansionistă a Rusiei de sute de ani de zile. Dar poate să putem, fără vărsare de sânge.
Moscova, ce scop urmărea? Ce rol a jucat? Ce vrea
ea? Scop urmărea? Asta e simplu că bună ziua. Asta e prima treaptă, scara înspre Mediterană, înspre Balcani. Și deci nu-i de dorit, de-o pierdut.
Ați vrea să se renunțe la regiunea transnistreană?
Nu. Bine, conflictul armat a fost conflict armat, dar calea care e aleasă de Republica Moldova e optimă, e mai bună decât calea aleasă de Transnistria, ca să fie posibil de convins populația simplă, fiindcă vă spun că până în aprilie undeva era posibil, veneau oameni de după linia întâi, de partea cealaltă.
Atunci în 92?
În 92.
Și cereau, dar după 22
era posibil,
de ani.
Era posibil de cuibărit pur și simplu. La Tiraspol, la baza militară. Deci să le luăm teritoriul, fiindcă populația era de partea noastră. Momentul a fost pierdut.
Dacă n-ar staționa armata rusă în stânga Nistrului, ar fi mai ușor să se ajungă la un compromis și să se pună pe masă un statut.
Dacă n-ar staționa armata 14, atunci n-ar fi probleme.
Ați mai trecut Nistru după acel conflict armat?
Da. De obicei mă stăruiesc să trec pe parom.
Dar vă întreb dacă ați mers la Tiraspol, la Grigoriopol,
da,
la Slobozia.
Eram acolo în listele negre.
Mai sunt listele negre?
Atunci erau.
Acum?
Acum nu mai știu.
Cât de des rostiți cuvântul pace? Cât de prețioasă este pacea azi?
E foarte prețioasă și o prețuiești mai mult atunci când deja se trece la arme. Dar trebuie de prețuit și trebuie de făcut totul ca să nu se mai verse sânge, să nu mai ardă casă, să nu mai suferi oamenii.
Rănile deschise cu mai bine de două decenii în urmă nu se cicatrizează, iar Nistru rămâne practic o linie de frontieră, este opinia generalului Victor Cătană, ex-ministru de interne, a fost copreședinte al Comisiei Unificate de Control.
În ajung de 2 martie să vorbim despre conflictul de la Nistru.
Da.
De ce a izbucnit? Cine mai poartă vină? Ar fi putut să se evite această confruntare? O sumedenie de întrebări care
conflictul armat,
răspuns.
După mine, când Mircea Snegor trebuia să semneze aderarea la Organizația Națiunilor Unite, a fost provocarea din Dubăsari, atunci când a fost asaltată de către cazaci și gardiști armați comisariatul de poliție din Dubăsari, luați ostatici 27 de colaboratori de poliție și practic s-a început războiul prin faptul că gardiștii care au asaltat comisariatul de poliție au început să umble cu mașinile bronate prin satele Cocieri, Malovata și împușcau oameni, violau femei, ucideau copii și atunci s-a început prin rezistența băștinașilor. Poliția nici n-a intervenit, fiindcă fosta conducere atunci a Ministerului de Interne n-a vrut să se implice ca să nu fie vărsări de sânge. Adică
dar mai a curs prea mult sânge pe Nistru ca după 22 de ani să mai vorbim despre nevoia reunificării celor două maluri ale Nistrului.
Noi niciodată nu trebuie să ne dezicem de acest teritoriu care ne aparține istoric. Acolo locuiesc concetățenii noștri. Noi nu avem dreptul ca să-i lăsăm în voia soartei. Vedeți cu câtă bărbăție, cu cât eroism părinții își duc copiii pentru a învăța în limba maternă, limba moldovenească sau română, care nu îi se dă un drept universal, un drept care este ocrotit de organizațiile internaționale. Dar la noi în stat nu se asigură copiii să poți învăța în limba maternă.
Aveți o explicație de ce Rusia încearcă să torpileze identitatea identificarea unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean?
Rusia are interesul de a avea influență asupra Republicii Moldova și ne uităm la unele acte care le-a semnat pentru a soluționa problemele cu separatismul. În primul rând, este acordul cu privire la statutul Armatei a 14, Federației Ruse aflate pe teritoriul Republicii Moldova, în care expune într-un articol că conflictul armat va fi soluționat în cazul în care îi se dă un statut special Transnistriei. Ei blochează adoptarea statutului și intenționat planifică lucrul ăsta că să nu fie soluționat niciodată conflictul pentru a nu retrage Armata 14 de pe teritoriul Republicii Moldova.
Poate fi elaborat un statut și adoptat din moment ce staționează armata în estul Moldovei?
Statut poate fi elaborat, dar realizat acest statut cu staționarea Armatei 14, nici într-un caz nu poate fi. Armata 14 a participat activ în lupta împotriva independenței și integrității teritoriale Republicii Moldova. Cu tancuri, cu helicoptere, cu tehnică blindată, cu efectiv militar. Nu au niciun drept de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova și acum se încearcă de a spune că contingentul militar rus aflat pe teritoriul Republicii Moldova au funcții de pacificare. Nici într-un caz. Atunci când a fost semnat Convenția Moldo-Rusă, unul din primele procese verbale a Comisiei Unificate de Control a fost că nici sub o formă formațiunile militare aflate în Transnistria nu pot participa la procesul de pacificare. Ăștia nu sunt pacificatori. Ăstea sunt trupe care se află nelegitim pe teritoriul Republicii Moldova. Și Federația Rusă nu dorește ca noi să soluționăm conflictul din motivele că trebuie să staționeze armata, să afle în centrul Europei, să-și rezolve politica imperială.
Regiunea transnistreană rămâne a fi o pârghie de șantaj în relația dintre Moscova și Chișinău?
Vorbim despre separatiști, despre conducătorii Transnistriei. De fapt, acestea sunt marionetele Rusiei. Noi nici sub o formă nu puteam gândi că putem soluționa întrebarea cu conducerea autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene. Fiindcă ei sunt supușii Federației Rusie, ei sunt supușii persoanelor imperiale care au scop de a duce controlul asupra Republicii Moldova și nu numai, din Transnistria.
Dar la masa negocierilor, reprezentanții Moscovei zic că doar atunci când Chișinăul va găsi limbaj comun cu administrația de la Tiraspol, guvernarea de la Chișinău, atunci poate fi vorba despre demararea unor negocieri foarte clare asupra unui statut pentru această regiune.
Dacă rușii au oamenii săi la conducerea Transnistriei, care se supun orbește, care sunt finanțați direct de Federația Rusă, și dacă ei le spun, țineți linia Moscovei, de aceea este necesar ca toate tratativele, fie la nivel între Republica Moldova și Rusia, fie între organismele internaționale care participă la negocieri, trebuie să fie cu rușii. Atunci când rușii doresc, va fi pace.
Mai trece Nistru acum?
Da.
Discutați cu locuitorii din stânga Nistrului?
Păi eu am rude, am prieteni în Transnistria, care mai mult se află în Chișinău sau în Rusia decât în Transnistria.
Ce sentimente încercați atunci când treceți Nistru?
Mă simt umilit într-o oricare măsură, începând cu vama, atunci când încearcă să te controleze, să uite chiorâși la tine, mai mult ca atât, că pe mine mă cunosc mulți, că am fost și participant la război, dar mai mult mă cunosc că am fost copreședinte a Comisiei Unificate de Control și nu pot să se comporte prea brutal. Dar oricum, este o umilință atunci când se încep controlele respective. Am fost nu de mult la mănăstirea Chiscani. A vrut să mă umilească.
Da, a dispărut ura, acest sentiment de vrajbă între cei care au ținut arma în mână, unii împotriva altora, mă refer și la cei de pe malul drept și la cei de pe malul stâng al Nistrului.
Adică, dacă ar fi să ne punem la o masă cei care am luptat, cei care am împușcat unul în altul, am găsit limbă comună. Dar populația Transnistriei a trecut 22 de ani, practic a apărut o nouă generație, fiind zi de zi îmbibați cu ideologia asta separatistă, că Republica Moldova e fascistă, că au fost polițiști și ne-au ucis oamenii. Bineînțeles, o bună majoritate din populație este împotriva țării noastre. Dar văzând năzuințele noastre spre integrare europeană, văzând că noi avem de câștigat cu circulația liberă în Europa, dacă ar fi să fie și situația economică, socială mai îmbunătățită, liber toată populația ar fi de partea noastră. Fiindcă Rusia să nu financeze administrația din Tiraspol, practic ei s-ar coborî pe pământ la masa de tratative și am negociat cum să creăm statul, cum să îmbunătățim economia, cum să facem ca oamenii să trăiască liberi.
De obicei, trecerea timpului permite celor aflați pe câmpul de luptă să reevalueze unele evenimente. Fotojurnalistul Nicolae Pojoga își amintește că atunci, în 1992, doar cu ceva timp înainte venise din Karabakh, unde a fost la fel jurnalist de război, timp de o lună și jumătate. Discuția cu Nicolae Pojoga am avut-o imediat după ce își terminase vernisarea unei expoziții de fotografii care poate fi vizitată mâine.
Vin de la sala Brâncuș, unde am pus la punct o colecție de fotografii dedicate acestui eveniment, adică conflictului. Am avut norocul să fiu solicitat de Ministerul Afacerilor Interne, m-au susținut și sunt fericit, deși nedormit.
Prin obiectiv, această confruntare de la Nistru, cum a fost văzută?
Eu mă ascundeam, de fapt, după obiectiv. E un moft al jurnaliștilor și, de fapt, partea lor vulnerabilă. De multe ori se dau după cameră video, după foto.
Ce a rămas imortalizat?
Nu mai știu, eram și deprins cu suferințele, dacă îmi permite să zic așa. A rămas sentimentul unei admirații față de eroismul lor. În primul rând, cel al voluntarilor, poliția, armata, care a intervenit mai târziu. Mi s-a părut foarte curajos și era foarte clar ce fac pentru ei, era foarte clară acțiunile lor.
Dar ai surprins și suferința oamenilor simpli, oamenilor care au luat drumul pribegii și au lăsat casele ciuruite de gloanțe.
Furnizam știri zilnice sau aproape zilnice știri dintr-o singură fotografie și după temperatura zilei îmi făceam datoria în felul ăsta. Și desigur că am văzut de toate și suferință și moarte și sânge și eroism și frică și disperare, de toate. Nu pot să vă spun cum am văzut lucrurile astea. Acum, dacă mă uit peste fotografii, desigur că încerc să încheg o poveste, dar ea nu.
Și
nu.
Povestea asta la ce s-ar rezuma?
Este absolut personal un sentiment de șoc pentru un jurnalist. De fapt, eu aveam deja la ora aceea experiență din Karabakh, un an în urmă, și se părea că mi-am luat vaccină. Aici nu. Era prea complicată problema.
În ce a constat dificultatea acestei probleme?
În faptul că trăgeau unul în altul moldoveni de pe o parte și alta a Nistrului. Erau rude, erau civili sau voluntari de pe o parte și de pe cealaltă. Altfel, același lucru se vedea și pentru militari. Camarazii lor erau în cazarme diferite. Lucru ciudat și este o componentă atât de ciudată războiului. De fapt, uite, acum mă întreb și mi-am zis că asta era sentimentul cel care mă urmărea, mă ținea foarte atent și stresat chiar. Fiindcă, în rest, făceam și o meserie ca un jurnalist. De fapt, ne-am și întâlnit, dacă ți-mi minte, într-o livadă. Întotdeauna am fost foarte impresionat de... O să vă spun un caz. Veneam din Tighina în cele mai fierbinți zile, cu răniți chiar, și am mers cu ei la spital. După spital, pe stadion era un meci de fotbal. Ei zic, se mai întâmplă. La Chișinău, nuntă. Lucrurile astea se repetau zilnic. Eu nu zic că toată lumea trebuia să meargă încolo, dar nu se vedea ceea ce spunem noi, conflict armat care a fost îngrozitor pentru foarte multă lume din zonă și continuă și astăzi. Și nu face nimic pentru ei, nici noi jurnaliștii și nici mai sus.
Ce ar trebui să facă ziariștii pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului?
Să încerce să cerceteze investigații. Nume, oameni, fapte, evenimente politice, cronometraj. În rest, scriam și poezii și se cântau și cântice și se puneau fotografii simbol, lucru oribil în ziaristică.
Se coc premizele reîntregirii Moldovei?
Reîntregirea este un eveniment care trebuie să reparat.
Mai treci Nistru de la caz la caz?
Din când în când.
Și cu ce sentimente merge acolo în stânga?
Foarte ciudate. Am vizitat unul din locurile care m-a marcat pe mine. Casa din care s-a văzut podul, când veneau tancurile, eu eram jos și chiar m-am și ascuns acolo în niște locuri de frică. Am văzut aceste locuri, desigur că nu este un lucru obișnuit să vezi așa ceva. Chiar am în capul meu un proiect să se revăd încă o dată modestele mele fotografii și să regăsesc oamenii care sunt acolo, un fel de pod în timp să fac. atâta pot să fac, pentru că nu pot să fac investigații, nu am nici instrument și nici instruire, nu am nici bani suficienți, dar aș încerca să încheg acest pod și asta ar fi contribuția mea la întregirii despre care spuneai tu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.